Aptuveni 200 metru. Šādā attālumā no paaugstinājuma, uz kura stāvēja un runu teica eksprezidents Donalds Trumps, atradās uzbrucējs, 20 gadus vecais Pensilvānijas štata iedzīvotājs Tomas Smetju Kruks. Vīrietis, kurš balsošanai gaidāmajās prezidenta vēlēšanās reģistrēts kā republikānis, bet vēl 2021. Gadā ziedojas nelielu naudas summu demokrātiem. Nogalinātā uzbrucēja motīvi vēl tiek skaidroti. Rūpīgi skaidrots pilnīgi noteikti tiks arī tas, kā viņam izdevās uzrāpties uz mītiņam tuvu esošās ēkas jumta un sagatavoties atentātam, teju to realizējot. Vairākie aculiecinieki medijiem norāda, ka redzējuši vīrieti ar ieroci uz jumta un norādījuši uz to arī drošības darbiniekiem, taču reakcija nesot sekojusi. Vienā no internetā izplatītajiem video redzams, kā netālu no Trumpa esošais snaiperis šķietami gan ir pamanījis uz jumta esošo vīrieti, taču šāviens viņa virzienā neseko. Divi bijušie FIB aģenti telekanālam CNN ir pauduši izbrīnu, ka uz jumta, no kura uzbrucējs raidīja vairākus šāvienus Trumpa mītiņā, pozīcijas nav ieņēmuši slepenā dienesta darbinieki, ņemot vērā to, cik tuvu tas atradies skatuvei. Stīvs Mūrs, atvaļināts FIB īpašais aģents, sacīja, lai gan slepenā dienesta aģenti iespējams tika brīdināti par šāvēja atrašanās vietu, viņiem varēja būt ļoti traucēts skats. Mūrs arī piebilda, ka snaiperi tāpat vien nevienu nenošaus, pirms nepārliecināsies, ka personai rokās ir ierocis. Taču neatbildētu jautājumu vēl ir daudz, un ASV pārstāvju palātas spīkers Maiks Džonsons jau solīs, ka pārstāvju palāta veiks pilnu izmeklēšanu. Savukārt, slepenais dienests jau esot piekritis informēt pārstāvju palātas attiecīgo komiteju par uzbrukumu. Sagaidāms, ka vēlēšanu kampaņu pasākumos tiks veiktas drastiskas izmaiņas drošības procedūrās, tostarp paplašināts drošības perimetrs un palielināts drošības darbinieku skaits. Trumpa kampaņas pārstāvji jau apstiprinājuši, ka pastiprinās drošības pasākumus, tikmēr FIB nav saņēmis pieprasījumu iesaistīties turpmākā Trumpa drošības nodrošināšanā. Notikušais viennozīmīgi ietekmēs arī politisko situāciju. No abu partiju puses izskan aicinājumi nomierināt sakars uz šo retoriku un saliedēt cilvēkus. Taču atentāta mēģinājums vēl vairāk var saliedēt Trumpa atbalstītājus, nevis pretējās puses. Tādēļ nav izslēdzama vēl lielāka sabiedrības polarizācija. Daļa republikāņu jau steidz notikušajā vainot Baltānama saimnieku Džo Baidenu, kurš ar savu retoriku esot veicinājis naidu. Republikāņi varēs izmantot fotogrāfijas ar Trumpa asiņaino seju un republikāņu konventā pirmdien Trumpu turpināt dēvēt par varoni. Atentāta mēģinājums nenozīmē, ka Trumpam tagad būs lielākas izredzes vēlēšanās pārspēt Baidenu, taču daļa analītiķu to gan pieļauj. Viens no viņiem ir arī Iens Bremmers.
That image of Trump standing up with blood on his face and injured and with his
Šī fotogrāfija, kurā Trumps stāv ar asinīm uz sejas, ievainots ar dūri gaisā un slepenā dienesta ieskauts saucot cīnīties, cīnīties, tā ir ikoniska fotogrāfija. Es pieļauju, ka tā kļūs par ļoti svarīgu kampaņas daļu. Tas padara iespējamāku to, ka Trumps uzvarēs. Ņemot vērā to, ka Baidena trūkums ir viņa vecums un viņš tiek uztverts kā fiziski vājš, tad šis ir tieši pretējis tam. Nezinu, kas Trumpam lika tā rīkoties, adrenalīns vai kas cits, bet šis liks viņa atbalstītājiem pulcēties ap viņu vēl ilgu laiku.
Ļoti ticams, ka Trumpa reitings varētu kāpt. Arī pēc neveiksmīgā 1981. Gada atentāta pret toreizējo ASV prezidentu Ronaldu Reiganu, nākamajos mēnešos viņa reitings kāpa. Notikušais atgādina pusgadsimtu senus notikumus, kad arī tolaik 60. Gados valsts pārņēma intensīva politiskā polarizācija un disfunkcija, un viens cilvēks ar šaujamieroci rokās varēja mainīt vēstures gaitu. Rihards Plūme, Latvijas radio.